V skoraj 15 letih svoje zgodovine se je Aviopub, ki deluje na letališču pri Postojni, razvil iz običajne pivnice v gostilno, ki jo poznajo po skoraj vsej Sloveniji. Lastnik Robert Čebokelj, ki se v zadnjem času spogleduje tudi z drugačnimi načrti, pa se začetkov takole spominja.
Začeli smo s pico, no, v bistvu kot nek dodatek, takrat smo še tudi delali te tudi koncerte, pa tudi po noči, smo imeli še ta urnik podaljšan in takrat se nam je zdela pica tako najbolj primerna, ker tudi smo imeli največ mlajše populacije obiskovalcev in se je res tudi pica zelo dobro prijela, no, tako da to smo se lotili nekje, mislim, da 2004, ne. Potem pa počasi nadgrajevali, no, s tem, ko smo se v bistvu tudi mi starali in malo se naveličali nočnega urnika, smo prešli v bistvu na krajši urnik in v bistvu obogatili ponudbo hrane. Ne. V bistvu je en tak zelo ena taka niša se nam je zdela v bistvu ponudba vin, ker smo le Slovenija vinska dežela. Smo v bistvu na teh vinih začeli kar dost graditi, se tudi kar nekaj izobrazili, šli po dosti kleteh, tako da zdaj imamo kar, mislim, da enih 200 različnih steklenic v ponudbi.
Ampak vendarle v vašem primeru ne gre za kakšno vrhunsko kulinariko, ne, višjega razreda, pa vendarle, ne, se dober glas o vaši gostilni širi po vsej Sloveniji, tudi na blogih, na forumih, recimo, veliko se teh informacij predaja po internetu. Kaj je torej tisto, kar recimo gosta pritegne k vam?
Prednost sigurno je, da smo že imeli neko prepoznavnost odprej in smo to prepoznavnost gradili tudi naprej, nismo, se čem reči, ne, nismo spremenili imena, nismo, ne, to pomeni, prepoznavnost nam je sigurno dala, da se nam je v bistvu obisk ni, ko smo spremenili način dela, toliko padu, ne. To je ena stvar, druga stvar je pa, tako kot sem rekel, ne, v bistvu gost, ko gre v, da rečemo, v gostilno neki pojest, ne, ali pa ne bo to sam kosilo, ali pa če je posebna priložnost še toliko bolj, ne, pač vsak si želi, da doživi nek saj en zadovoljiv, ko bi rekel, ugodje, no, potem, ko obišče en lokal. Ne. Zdaj, sigurno je, moje razmišljanje je vedno pri hrani, katero vključujemo gor, a je zdaj ta hrana prvič vedno zelo dobro pripravljena ali pa saj solidno pripravljena, tudi kadar je še večja gužva, jo moramo biti sposobni zelo solidno pripraviti, pa malo te inovativnosti, no, da je v bistvu, da nekaj spreminjaš, da ni res tisto, ne vem, Dunajc pa kalamari. Ne. Jaz mislim, da ljudje se morajo počutiti dobro, da z ceno, katero plačajo, morajo imeti občutek, da dobijo dovolj ali pa celo malo več, kot so plačali. Ne bo ne samo, ko bi rekel, samo hrane, ne, tudi drugo, postrežbo, ambient lokala, vse vpliva. Ne.
No, tisti, ki vaš lokal obiskujejo pogosteje, vaši stalni gostje zagotovo opažajo tudi še eno drugo posebnost. Vaše osebje, veliko ljudi ostaja dolga leta pri vas v službi, kar sploh ni običajno. Ne. To verjetno pomeni, da imate tudi do svojih zaposlenih drugačen odnos.
Ma, jaz bom rekel, da imam pristen odnos, to pomeni človeški odnos. En brez drugega ne moramo. Ne. Za neko pošteno plačilo mora biti tudi pošteno delo. Ne, ne predstavljam, da prepogosto menjuješ kader, ne, ker en kupcenga uvajanja, učenja, prilagajanja mene do njih in njih do mene. Ne. Ja, si pravim, plačilo, sigurno, ljudje vseeno živimo od plače, ne, ali pa od pač nekih dohodkov, ki jih dobimo s svojim delom. To je pač sigurno nek pogoj, da so ljudje zadovoljni. Tudi neka nagrada za dobro upravljeno delo, vedno mora obstajati, ker če ne, imaš občutek, se je vseeno, delam, a ne delam. Jasno določeni cilji, jasno določene naloge in jaz imam tako navado, če mi nekaj ni prav, jaz to takoj povem. Ne.
No, v gostinstvu se zagotovo pozna tudi kriza, ljudje vse več kuhajo doma in vse manj zahajajo tudi v gostilne. Kako je pri vas? Občutili v zadnjih letih tudi padec obiska.
Jaz bom rekel, da na tem, ko bi rekel, sezono, mi če rečemo vse tisti, ki nas poznajo, vejo, da recimo 6 mesecev, recimo na tem maj, juni, julij, avgust, september, imamo čist nek drug promet, pa tudi obisk, kakor recimo potem te zimske mesece, ne, bolj čutimo ta nihanja domačega gosta, ne, da bom rekel, sploh recimo lokalnega gosta ali pa teh zimskih mesecih, ne, se čuti, da ni, ne vem, da za novo leto ni nekih zabav več ali pa da je tega zelo manj ali pa v manjšem številu in tako naprej. Pa med tednom se čuti, da ljudje manj zahajajo ven, ne, da se to vse se malo bolj premaknilo, res na to petek, sobota, nedelja ali pa celo sobota, nedelja. Ne.
Svoje je, ne, seveda naredi tudi lokacija, ne, ste tik ob avtocesti in pa ob cesti, ki vodi recimo z Hrvaške obale iz Dalmacije oziroma Severne Istre. Koliko gostov ste največ postregli recimo na kakšen poleten vikend, ko je res vaš lokal zapolnjen do zadnjega kotička?
Ma ja, moram reči, da tu so recimo te nedelje v bistvu nedelje, ko pridijo res take agresivne, so v bistvu skoraj bolj, recimo, da rečemo, pred sezono. Ne? Te špice so, da rečem, so recimo, ne vem, te prvomajski prazniki, ne, ko vsi res grejo, če je lepo, na te prikolce, na morje, saj za 3-4 dni, ne? In potem se res to vse vrača domov, zato ker otroci grejo v šolo, večino jih mora spet nazaj delati. Takrat imamo res v bistvu tisto bisk, recimo, ne vem, da damo ven tudi, ne vem, 700-800 obrokov, če štejemo vse, ne, to pomeni, ne vem, kakšnih 400 pic, pa še vse ostalo, potem razne solatke vnotretje. Ne.
Podjetje Rave, ki je lastnik Aviopamba, pa se poteguje tudi za koncesijo za upravljanje s Predjamskim gradom, letos po lanskem propadlem razpisu že drugič. Pogovarjamo se z Robertom Čebokljem.
Predvsem bi bil en izziv, ne? Predvsem se mi zdi, da je ena točka v naših koncih, ki je še izredno neizkoriščena. V bistvu veliko možnosti je tam dol nekaj še na novo narediti, na novo napeljati. Izziv mu bi bil kot, ko bi rekel, že toliko let smo da rečemo, v gostinsko-turistični sceni, da zadeve kar dobro poznamo, tudi kar dosti enih povezav smo skozi leta nabrali. Ne? In ja, izziv nam bi bil razvit nek produkt, kateri bi bil dosti več kot sam grad, ne, če temu tako rečemo. Ker zdaj v bistvu se trži res sam ta Predjamski grad in tle se vse konča. Ni neke zgodbe odzadi, ni neke ponudbe dodatne.
Kje vidite možnosti, v kakšno smer bi lahko recimo razvili to zgodbo, kako bi lahko gostu ponudili več?
Grad nima, da rečemo, zadnja leta, ki niti ni bilo niti tega viteškega turnirja, ne, to pomeni, ni nobenih dogodkov, ne. Jaz mislim, da sezono, skozi sezono bi se mogli neki dogodki dogajati, v bistvu in to ne dvakrat, trikrat, ampak v bistvu bi mogli biti kar neki redni dogodki, kateri bi gostu, ki pride na obisk, dali neko doživetje. Ne? In tudi, če pogledamo vse gradove po Evropi, posod imajo neke zadeve, ki se dogajajo, ne bo ali neke razstave, ali neke prireditve, ki so dnevno, ali ne bo, ne vem, mečevanje, ali je zadeva bolj napeljana na ta srednji vek, ali je zadeva bolj napeljana na neko lokalno situacijo, odvisno. Ne? V bistvu, imamo pač nekih idej je milijon. Potem je pač tukaj še kulinarika, pa predstavitev nekih stvari, ki recimo so lokalnega pomena, ker tudi mislim, da lokalna skupnost ima neko željo, da bi neki tudi od tega imeli in tudi neki naredili, ne? Ampak zdaj nimajo te možnosti.
In kako si pravzaprav predstavljate sodelovanje s Postojnsko jamo?
Vsi se vrtimo okoli istega gosta. Ne? Če bo drugi najemnik grada, recimo, ne, upravljavc grada, ki ne bo več Postojnska jama, ampak bo nekdo drug, bo sigurno prišlo do nekega rivalstva, ne? Do tega za gosta, kateri je isti. Ne? No, to je normalno. Ampak jaz mislim, da ne glede na vse, tukaj ne povzročamo si direktne konkurence. Ne? To je prva, ali pa si ne bojo povzročili direktne konkurence. Jaz nikoli ne bi na to gledal kot na neko direktno konkurenco, niti grad jami, niti jama gradu, zato ker prvič jama je daleč bolj prepoznavna, to je ena stvar, in druga stvar je, grad in jama sta popolnoma različna stvar. Ne?
Z Robertom Čeboklem sem klepetala Mateja Jordan.